habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha abril ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa inala socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aale. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya iyo tallaabooyin cusub oo ay dowladda soomaaliya qaaday.
waxaa etoobiya aad maalmahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku samayso qaranimada dalka soomaaliya. marka tallaabooyinkaasi iyo weliba jebinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dowladdu tallaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro labada qunsuliyadood ee dowladda Ethiopia ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe.
waxaa kale oon idiin haynaa waraysi ku aadan arrintan oo aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee Puntland.
igubta waa hoos tallaa xasan ma xidhi karo qunsuliyadda Hargeysa iyo ku yaala iyo garoowe ma xidhi karo, waayo dee kama arrimiyo dowlad waxaa lagu yahay dal dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xidhay qunsuliyadda ay dowladda etoobiya ku leedahay magaalooyinka garoowe iyo hargeysa iyadoo adis ababa ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya. qaraar ka soo baxay golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 4 bisha abril sanadka 2024 dowladda federaalk soomaaliya ay xidhay islamarkaana ogolaanshihii howlgalka ee dalka ay ku joogeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda etoobiya ku lahayd magaalooyinka garoowe iyo hargeysa. dowladda ayaa sidoo kale amartay inay toddobaad gudihiis dalka uga baxaan diblomaasiyiinta etoobiya. qaraarka ayaa sidoo kale lagu sheegay in diblomaasiyiinta dowladda etoobiya ee u hogaansami waayay qaraarkan ay gelayaan xadgudub ka dhan ah qaranimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laguna qaadi doono tallaabooyin dheeri ah sida lagu dhishagay qoraalka xukuumadda. dowladda etoobiya ayaan weli ka hadal go-aanka dowladda soomaaliya. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa duqeeyey dhismayaal dabaq ah iyo warshado koronto ee magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, halkaas oo ay ku dileen 4 qof, sida uu sheegay maamulka maxalliga ah maanta Khamiis ah, iyadoo ciidamada Kremlinka ay u muuqdaan inay dejiyeen istaraatiijiyadooda dagaal ee bilaha soo socda sarana ay ugu qaadeen duqeymaha lagu hayo dadka rayidka ah. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa burburiyey dhismayaasha ku yaalay magaalada Kharkiv oo u dhow xuduudda Ruushka, oo uu Ruushku ugu beegsanayay in ka badan 2 sano. ciidamada Ruushka ee bilihii lasoo dhaafay waxa ay sare u qaadeen duulaanka hawada ee ay ku hayaan ciidamada Ukraine, iyagoo duqeeyey magaalooyin kala duwan. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay dhowaanahan baraadinayeen tabardarada Ukraine ee jiidda hore ka hor weerarka laga filayo xagaaga. diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah ayaa soo badbaadisay Khamiista maanta ah 6 qof oo ku go-doonsanaa goob macdanta laga qodo kadib dhulgariirkii ugu xumaa ee Taiwan ka dhacay muddo 25 sano ah, halka kadib dhulgariiro yaryar ay urxeen gobolka Bari, taasoo keentay in tiro kale oo dad ah ay u raadsadaan meel gabaad ah. tirada dadka ku dhintay dhulgariirka 4 oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa gaarayay 10, tirada dhaawacuna waxay maraysaa 1,067. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 50 ka mid ah shaqaale hoteel ay ku xaniban yihiin waddo weyn xilli ay ku sii jeedeen beerta qaranka. ilaa 660 qof ayaa weli ku dhex xayiran hoteello ku yaal beerta loo dalxiistago kadib markii waddada la xiray. waxaa dabdamiska ayaa sheegtay in meyd laga helay meel u dhow ilinka laga galo goob waadi ku yaala halkaasi. intaasna waxaa noogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya. Dowladda soomaaliya ayaa erisay safiirka etoobiya ee soomaaliya, iyadoo dhinaca kale sheegtay inay xidhay qunsuliyadii etoobiya ee puntland iyo somalilan. Waxaa kaloo maanta golaha wasiirada soomaaliya ay ansixiyeen agaasimaha cusub ee hay-adda sirdoonka soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo markii saddexaad xilkan qabanaya. Warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabdicasiis barrow.
Golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay agaasimaha hay-adda nisa ugu magacaabeen cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee soomaaliya, kadib soo jeedin ka timid wasaaradda amniga gudaha ee dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay shirka. Sambalooshe ayaa bedeli doona mahad maxamed salaad oo wax ku dhow laba sano maamulayay hay-addan oo ah mid muhiimad gaara u leh soomaaliya. agaasime sambalooshe ayaa waxa uu markii saddexaad maamuli doonaa hay-adda nisa, waxaana xilkan uu qabanayaa xilli soomaaliya ay ku jirta marxalad amni oo xasaasi ah, islamarkaana gudaha dalka lagula dagaalamaya al-shabaab oo ah waxyaabaha hortabinta amni u leh dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxa uu sidoo kale sambalooshe uu xilkan qabanayaa iyadoo isbeddel amni uu ka jira caasimadda soomaaliya hoosna ay u dhaceen qaraxyadii ay dhibaatooyinka ka soo gaari jireen dadka rayidka. dhinaca kale, war ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in iyadoo la tix raacayo dastuurka Soomaaliya iyo cahdiga diblomaasiyadda ee Fiena lagu xiray qunsuliyadihii dowladda Itoobiya ay ku lahayd magaalooyinka Garoway iyo Hargeysa, kadib markii Itoobiya lagu eedeeyey inay faragelin ku hayso siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale ergada qunsuliyadahaasi ka howlgalaya lagu amray in muddo toddobaada ay dalka uga baxaan sida ku qoran qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa la faray inay dhaqan gelisa amarkan. geesta kale, wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa v o eda u xaqiijisay in dalka laga saaray safiirka Itoobiya u joogay Muqdisho, waxaana la faray in dalkiisa uu dib ugu laabto. soomaaliya iyo Itoobiya waxaa u dhexeeya khilaaf weyn oo diblomaasiyadeed oo soo bilowday bishii Janaayo ee sanadkan, kaasoo la xiriiray is-afgaradkii Addis Ababa ee la gaartay Soomaalilan. laakiin tallaabadan cusub ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Itoobiya shalay ay Puntland la gashay heshiisyo dhinacyo kala duwan taabanaya. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena, maamulka Puntland ayaa ka jawaabay go-aanka ay maanta soo saartay dowladda federaalk ee Soomaaliya ee lagu xirayo qunsuliyadda Itoobiya ee Puntland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhow khadka telefoonka ku wareysatay wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid.
Soomaaliya waxay tiraahdaa habeer dheri weyday aleela ku waalatay dowladda federaalka fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. aan xafiis dowladdu leedahay kilomitir dhinac uga bixi karin oo ajnabigu ilaaliyo, iyadoo dalkii ku guuldaraysatay inay ka saarto xajirka inay dalka ka saarto, inay dalka maamulkiisa isku furto, inay dowladnimadii hirgeliso, inay dowladnimadii dadka Soomaaliyeed iyo ammaankoodii ballan qaado caasimada ku noolaa inta kale iska daayay, inay usoo gudubto status nabad ah oo kumanaan kilomitir oo nabada xukuma oo iyagu mas-uul ammaankooda ka oo dhaqaalahooda ammaanka ah oo adeega bulshadooda ay siiyaan ammaanka ah inay usoo tallowdo, waa geed sarawaad weyaan. In gubtaa waa hoos tallaa xasan, ma xidhi karo qunsuliyadaha Hargeysa iyo ku yaala iyo Garoowe ma xidhi karo, waayo dee kama arrimiyo jurisdictionkiisaba kuma jirto, sharciyadu hayso dowlad waxaa lagu yahay dal, dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay xasan, xukunkiisuna ma fulo, dad iyo dal lama hayo, caasimadii magaca ku yaal uu joogaa oo ay ajnabi ku yihiin dadka Soomaalidu ajnabi ku ilaaliyo oo lagu qarxinayay joogaan, sharcigiisu meelna kama fulo.
Wasiir, haddii aan hadalkaaga hore ku noqdo, inkastoo mahmahada aad soo qaadataa ay dumarka waxoogaa gaf ku tahay, laakiin aan wareysiga kusoo noqono,
odaygali waaye hareeraaleel ku aleyba roreena
waabasanta waxaa jirta in hadda Puntland ay qayb ka tahay dowladda federaalka oo aanay ahayn dowlad madax bannaan, soo ma aha marka haddii ay timaado go-aamadaasi masiiriga ah oo kale oo labada dal quseeyo kale inaad uga dambaysaan dowladda dhexe?
aad baad umahadsantahay, waa su-aal sax weeyaan dadka Soomaaliyeed dhigaha u taagan jawaabtaas. dowladda federaalka waxaa federaal lagu wada ahaa oo dadka sharciga u dhexeeyey dastuurkii ku meelgaarka ah u ahaa dastuurkii waxaa laalay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud baa laalay mid uu isagu leeyahay buu qortay waa uu dhamaaday nidaamkii dalka isu hayay uu dhamaaday Ciise Abidiin Muuse Abidiin Puntland waxay aaminsan tahay oo la shaqeynaysa ciidii Soomaaliyeed oo kasta oo aaminsan kuna shaqeynaysa dastuurkii ku meel gaarka ee August 2012kii la ansixiyay sharci ka dambeeyay faa'iido aqoonsan tahay ma jirto hay'adaha federaalka ma aqoonsana
marka haddii ma waxa leedahay Puntland waa dowlad ka madax banaan dowladda
sida dastuurka federaalka qodobkiisa 142 uu qorayo sida qodobka 4 ee dastuurka Puntland uu qorayo waxa sharciya inta la iswaafajinayo dastuurka dowladda federaalka ay leedahay dastuurada dowladaha xubnaha ka ah ay leeyihiin afti dadweynaha lagu ansixinayo state kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu haysto xaqqa dastuurkiisa siinaya sida daraadeed dastuurka ayagaana faraya dowladda federaalkaana faraya inaanu iskaya isu maamulo inaan dowlad madax banaannahay xayndaabkii dowladnimada Soomaaliyeed waa ku jiraa Soomaalinimadii inta laysugu soo noqonayo laakiin kuma jirno xaydaamka xasan ee uu dowladnimadii kaga baxay kuma jirno xaydaamka xasan laakiin xaydaamkii Soomaalinimada ku jira
laakiin xayndaabka Soomaalinimada haddii lagu jiro khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ayuu joogay hadda ma waxa uu tagayaa Muqdisho iyo Itoobiya isla
Xasan wax cid kale dhex Soomaali Xasan kale ma khilaaf kale dhexeeyo muxuu ahaa Itoobiya maartay khilaaf Xasan buu kale dhexeeyaa isaga kula shirayay Jabuuti kula shirayay isaga jigjigay intuu tagay wuxuu yiri muxuu ahaa dhulkan waxa iska leh dagaalkii 77 qalad buu ahaayo Itoobiya dhulkan iska lahayd Xasan wuxuu sameeyay baa ku qarxay maalin walba wuxuu falkiyay baa ku qarxaya dekeraha isaga doonayay inuu bixiyo maalin walba baarlamaanka hortiisa isaga kala ahaa Itoobiya anaga dekera siinayna anaga ma inoo soo martay isaga lahaa marka maartay Karis Ximbaaleeyi ku hambiyo Murudlaabaaleeyi wixii uu falkinayay waa ku qarxay oo ka xumaaday Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud bay leeyihiin ilaa iyo Jabuuti laga soo bilaabo ilaa iyo balad xaawo lagu gaaro dadka Soomaaliyeed iyo Itoobiya xuduud bay leeyihiin waana isu socdaan danaha ka dhexeeya isku dadba ka dhexeeya qadkii Soomaaliyeed haafkood baa Itoobiya degan oo maanta Itoobiya ka mid ah oo ismaamul dowladeed leh oo federaalka Itoobiya ka mid ah dadka Soomaaliyeed dhaqtar bay u tagaan ganacsi bay u tagaan waxbarasho u tagaan xiriirka adduunka kala dhexeeya bay u tagaan oo diyaaradooda ay raacaan dadka reer Soomaaliyeed ee kala dhinaca kale ku nool ganacsi bay noogu yimaadaan muxuu ahaa siyaabo kale inoogu yimaadaan oo dad Soomaaliyeed weeyo dee dhaashay iyo qaraabo iyo wax walba ka dhexaysa marka arrin lagu mashquulo isu socodka Itoobiya iyo Soomaaliya arrin maanta lagu mashquulo maaha oo xasan ku mashquulo waxaa ka fiican dowladnimada inuu soo celiyo bal horta dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka la tashado oo dalka ammaan ka dhigo dib u heshiisiin soo celiyo dowlad la aqoonsan yahay oo Soomaali ka dhiga harag wuxuu haystaa mara jeex jeexantay buu haystaa
marka hadda carada aad dowladda dhexe u qabtaan ama aad madaxweynaha u qabtaan ma waxay tegaysaa in Puntland ay xiriir toosa la yeelato Itoobiya
Falastiin saa maaha xiriir dowladda Puntland Itoobiya xiriir way lalahayd xiriir waxbarashay lalahayd mid ganacsi bay lalahayd qunsuliyadda halka ku taala iyay fiisa siisa arday Soomaaliyeed oo Itoobiya ku siisay fiisa siisa iyay fiisa siita dad Soomaaliyeed oo u socda dhaqtar u socda Itoobiya u socday iyay fiisa siisa iyay fiisa siisa dad ganacsato la macaamilaya dadka kale Soomaaliyeed iyo dalweynaha Itoobiya intaba way fiisa siisa orodo imow bal safaaradda qunsuliyadda soo booqo bal dadka ku yuuga ugu jira maxay doonayaan dhaqtariya waxay u socdaan iyo waxbarasho iyo caafimaad bay u socdaan iyo ganacsi bay u socdaan arag oo bal xuduudda istaago bal ganacsiga ka baxaya xuduudaheena ee ku socda Itoobiya haddan baaxadiisa arag maxaa problem jira wax problem ma jiraan wax ummadda Soomaaliyeedna ugu jirtaan ka shaqeynaynaa dowladnimaan ka shaqeynaynaa in ganacsigu uu fido shaqo abuur qolo walba danba ay leedahay danta ay leedahay in ganacsigu isdhex maro inuu xor isugu yahay qolo walba meesha opportunity-da ganacsigu ugu jira inay qolada kale ka faa'iidaysato waa macaamilka adduunka u yaalo dad darisa u yaalo dowlad darisa u yaalo wax dhibaatooyin kuma jiraan
adiyo masayn kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay toogasho ku dileen dhowr iyo toban qof oo rayid ah hay-adda ayaa sheegtay in ciidamada etoobiya ay gareen dembiyo dagaal kana galeen magaalada marwi ee gobolka amxaarada ee waqooyi galbeed ee etoobiya 29-kii bishii januari ee sanadkan 2024.
Human Rights Watch ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in dhacdada ka dhacday magaalada Marwi ay ka mid tahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara dadka rayidka ah intii uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo maleeshiyada Fano tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay gobolka amxaarada bishii August sanadkii 2023. Hay-adda ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika inay joojiyaan in ciidamada Itoobiya ay kasii qayb ahaadaan howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ilaa lagala xisaabtamayo taliyayaasha mas-uulka ka ah xadgudubyada ba'an sida ay hay-addu hadalka u dhigtay. Latita Badr, agaasimo ku-xigeenka Afrika ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in dilka arxandarrada ah ee ciidamada Itoobiya ay u geysteen dadka rayidka ah ee amxaarada uu hoos u dhigay sheegashadii dowladda ee ahayd in ay isku dayeyso in ay sharciga iyo kala dambaynta ku celiso gobolkaasi. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in subaxnimadii hore ee 29-kii bishii Januari ciidamada Fano ay weerar ku qaadeen tuubiyo ka tirsan askarta Itoobiya oo ku sugnaa deegaanka Marwi oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan xarunta gobolka amxaarada ee Baxardaar. Ciidamada Fano ayaa markaasi dib uga baxay magaalada waxaana gudaha u galay ciidamada federaalka Itoobiya. Hay-adda ayaa sheegtay in muddo 6 saacadood ah ay askarta Itoobiya ku toogteen wadooyinka iyaga oo guriguri u baareeyay dadka shacabka ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in tiro aad u badan la dilay oo u badnaa rag laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen dumar. Ciidamada ayaa sidoo kale dhac iyo burbur hantiyeed u geystay dad rayid ah sida ay hay-addu sheegtay. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dadka deegaanku ay sheegeen in ciidamadu ay bililiqaysteen guryo, hoteello iyo goobo ganacsi waxayna gubeen ugu yaraan 12 baabuur oo nooca bajaajta loo yaqaano ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay hay-addu awoodi weyday inay go'aamiso tirada guud ee dhimashada rayidka ee Marwi. Hoggaamiyaasha bulshada ayaa hay-adda la wadaagay 2 liis oo dhibanayaal ah oo wadartoodu tahay 4 magac oo dad la aqoonsaday laguna aasay Marwi ah. 3 ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku qiyaasay in ka badan 80 qof la dilay oo ay ku jiraan qaar meelo kala duwan lagu aasay. Human Rights Watch ayaa xaqiijisay oo falanqaysay sida ay sheegtay muuqaal la duubay 30 bishii Januari kaasoo muujinaya ugu yaraan 22 mayd ah oo daadsanaa wadada weyn ee magaalada Marwi. Ciidamada Itoobiya ayaa u diiday bulshada inay soo ururiyaan meydadka ilaa subaxnimadii dambe sida ay hay-addu sheegtay. Warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegtay in afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya uu warbaahinta u sheegay in dagaalyahanada Fano ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala Marwi balse waxa uu ku adkaystay in militarigu ay sameeyeen isdifaac oo keliya.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Xisadda u dhexeysa Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markay golaha wasiirada maanta soo saareen qaraar lagu xiraayo qunsuliyadaha Itoobiya ee Soomaaliland iyo Puntland. Sidoo kale waxay dowladdu sheegtay inay dib dalkiisa ugu celinayso wadatashi safiirka Itoobiya u fadhiyay Soomaaliya oo fadhigiisu ahaa Muqdisho. Dowladda federaalka ayaa ku eedeysay in Itoobiya faraha kula jirta arrimaha Soomaaliya oo aysan ixtiraameynin madax bannaanida iyo midnimada waddanka. Wasiirka warfaafinta Daa'uud Aweys ayaan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey go'aanka ay dowladdu ku gaartay in ay ku xirto qunsuliyadaha Itoobiya ee Hargeysa iyo Garowe.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Dabcan waad aragtan filayaa go'aanka ka soo baxay golaha wasiirada ay ku ansixiyeen arrinta ku saabsan xiriirkii ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaa Itoobiya aad maalmahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku sameyso qaranimada dalka Soomaaliya. Marka tallaabooyinkaasi iyo weliba jebinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dowladdu tallaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro 2 qunsuliyadood ee dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe.
Waxaa la sheegaya in wadahadallo ay jiraan oo arrimuhu ay isku soo dhawaanayaan. Maxaa go'aankan degdeg ah hadda maanta aad qaadateen uu ku yimid?
Dabcan go'aankan degdeg ma aha, waad xusuusataa bishii January markii sida qaldan diblomaasiyadda ka baxsan ee Ethiopia u dhaqantay ay heshiis aan sharci ahayn ula gashay gobol ka mid ah Soomaaliya oo Somaliland, waxa ay sii waday Ethiopia in ay tallaabooyin faragelin ah ay kasii dhex wado gudaha dalka Soomaaliya. Waa run way jirtay in Soomaaliya ay doonaysay in arrinta dhacday ee ku saabsan heshiiskii sharci darrada ahaa ee Ethiopia la gashay ay Soomaaliya shuruud ku xirtay tiri waa in Ethiopia marka hore ay ka noqoto heshiiskaasi si xiriirka labada dal caadi u sii noqdo oo wadashaqeyntii iyo iskaashigii labada dal uu sii socdo. Laakiin Ethiopia waxa ay kusii dhaqaaqday tallaabooyin kale oo horseedaya amaan u aragnay in ay xadgudub ku yihiin qaranimada Soomaaliya. Marka waxaan huri weynay inaan go-aanka maanta aan qaadanay aan soo saarno.
Heshiisadaas aad sheegaysa ama faragelintaas aad sheegaysay, ma waxaad ula jeedaan kii Puntland ay shalay la yeesheen?
Dabcan dowladda federaalka Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadaha, arrimaha dibadda, iyada ayaana loo soo marayaa wixii ku saabsan arrimaha dibadda. Talaabo kasta oo taasi ka baxsan oo lala galo qayb aan ahayn dowladda federaalka Soomaaliya waa sharci darro. Waxaan u arkeynaa faragelin inagoon koobnaanaynin hal qodob amaba hal arrin oo dhacday oo keliya, balse talaabo kasta noocaas oo la qaado oo aan loo soo marin dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo mas-uul ka ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u aragnaa qalad. Taas ayaana marka keenaysa in dowladda Soomaaliya markii ay muddo arrintaani dulqaad badan soo muujisay in ay tallaabadan qaado, isla markaana go-aamada maanta la gaaray ay ku jiraan in janjiraha dalka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya ee la fahantiisa la fari doono saacadaha soo socda inay dib ugu laabto dalkiisa si wadatashi ula soo yeesho dalkiisa. Taas ayaa marka maanta go-aanadaasi iyo qaraaraadkaasi ayaan maanta gaarnay.
Maxaa safiirkii Soomaaliya ee Addis laga yeelayaa isna?
Dabcan safiirka Soomaaliya aad sababa jooga waad ogtahay tan iyo markii tallaabooyinkii qaldanaa Ethiopia ku dhaqday January dowladda Soomaaliya dib ay ugu soo yeertay. Waxa uu Addis Ababa ku tagaa keliya waa markay howlo gaara jiraan, isagana weli xaalkiisi waxa uu taagan yahay in aan danjirahayni aan wadatashi uu markaasi Soomaaliya uu markaasi ugu sugan yahay amaba sharci ahaatan uusan ahayn safiir markaasi toos meesha u jooga oo weli go-aankii ahaa in wadatashi uu waddanka ugu soo noqdo go-aankaasi ayaa weli noo taagan.
Marka sidee u fulinaysaan go-aankan ileen sahargeysa in la xirayo qunsuliyadda iyo garoowe labaduba adigu ma maamushaan oo gacanta kuma haysaan, see u fulinaysaan maamulada ka jirana heshiis kalama dhexeeya dowladda dhexe?
Heshiisyo caalami ayaa jira. Geneva Convention ayaa qeexaya in haddii waddan safaaradu ku leeyahay xarunta dhexe ee dalkaas ama caasimada uu doonayo inuu xafiisyo kale ka furto meelo ka baxsan meesha ergada rasmiga ay joogto ay ogolaansho ka helaan dowladda dhexe. Marka haddii dowladda dhexe ay la noqotay ogolaansho, waxay ka dhigan tahay xafiisyadaasina sharci darro ku shaqeynayaan. Marka taas ayaa markaasi keenaysa in ay ku qasbanaan doonto dowladda Ethiopia in ay fuliso heshiisyadaasi caalamiga ah, Geneva Convention, oo ayay u qeexayaan sida ay u shaqeyn karaan xafiisyada noocaasi ah iyo ogolaanshaha markaasi ku furnaan karaan.
Go-aanka golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli ay kulan yeesheen wafdi ka socda Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ethiopia iyagoo ka wada hadlay wax wada qabsiga iyo horumarinta ganacsiga ee labada dhinac. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa ku tilmaantay go-aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in ay ku xirayso qunsuliyadda Ethiopia ee magaalada Hargeysa mid aan wax saameyn ah ku lahayn Soomaaliland. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Marwo Roode Jaamac Cilmi oo wareysi siisa V O E-da ayaa xustay in markii la furayay safaaradda Ethiopia ee Hargeysa aanay wax tala ah ku lahayn Soomaaliya, sidaasi darteedna go-aanka maanta uu yahay mid riya ah. Wariyaha Qadar Maxamed Cabdulla ayaa magaalada Hargeysa ku wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Roode Jaamac Cilmi.
Ugu horreyn wasiir, sidaad u aragtaa Soomaaliland ahaan go-aanka ka soo baxay golaha wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya lagu sheegay in qunsuliyadda Ethiopia ee Hargeysa la xidhayo?
Qadarow, waan ku salaamayaa, waanad ku mahadsan tahay xiriirkan la soo samaysay. Haddii aan xoogaa yar ka idhaahdo hadalkan kasoo baxay ama bayaankan kasoo baxay golaha wasiirada ee xamar, de go-aankaasi go-aan naqusaya anaga maaha. Haddaan nahay dowladda Soomaaliland, wax annaga meel nooga yaalla oo arrinkaasi saameyn unagu leeyahay marnaba maaha. Marka taasi saas man kaga baxayaa. Labo dalo kala madax banaan baan nahay, marka taasi annaga nooma taalo.
Marka ma hirgelaya go-aankani?
Waxaad waxay ga weydiisay inuu go-aankaasi hirgeliyo. Qadarow, adigu waxaa tahay weriya khabiira, walaal waad ogtahay inuuna go-aankaasi wax hirgelaya uun ahayn, uuna soo dhaafaynin meeshii lagaga hadlay, qolkii lagaga hadlay. Go-aankaasi go-aan soo dhaafaya maaha. Horta markii laga furayay safaaradda Ethiopia Hargeysa iyo Soomaaliland, waxay ku lug lahaayeen maaha Soomaaliya wax lagala tashaday may ahayn, waxay go-aan iyagu leeyihin ku yimaadeenna maaha. sadoqtii Soomaaliland xiriirka dhexeeya Itoobiya waqti dheer soo jiray safaaradda Soomaaliland ku taalay Itoobiya leedahayna intaana xamar buu la geeyay Itoobiya ee safaaradda Itoobiyana bay jirtay marka anaga aba hadii la eego waqti ahaan kaga dheer intii safaaradda Itoobiyana la joogtay intii Soomaaliya joogtay
talaabooyin ay dawladda federaalka Soomaaliya qaaday ilaa iyo markii safaradka heshiiska safaradka Soomaaliland iyo Itoobiya diisoo ku dhaxmay way badnaayeen oo tan imi ka maanta subaxda ugu dambeeyso marka arrimahaasi ma saameyn ku yeelanayeen heshiiskii ama safaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland dhaxmay
horta heshiiskan ay kala saxeexdeen Soomaaliland iyo Itoobiya waa heshiis laba wadan ay kaga tashadeen wixii ay u arkaan horumar labadooda wadan wax u yeelana ma aha Soomaaliya iyo maamulka Xasan Sheekh haddii aan idhaahdo tan adiga weydiisay in hoos loo dhigo
arrimahan dowladda federaalk ee Soomaaliya go'aanada ka soo baxaya idinka Soomaaliland ahaan culays meedi ku keenayaan maadaama weli aydan aqoonsi caalami ah haysanin
khadar wasaad u malaynay markii hore aan ka jawaabay go'aanka ka soo baxa dowladda Soomaaliya waxay anaga naga bedelaysaa ma jirto go'aan kastay soo saartay oo qoraal kastay soo saartay cid kastay la kulantaba iyo dowlad kastay isku dayda inay ka hesho garashtaag iyo cadaalad lagu cadaadiyo Soomaaliland waxa laal waxay ka bedelaysaa ma jirto Xasan Sheekh waxaad ogeyd inta wadan uu ka degay berigii dhaweeyd ay soo baxday heshiiska Itoobiya la galay waxa laal waxay anaga saameyn ugu yeelatay ma jirto go'aamada dambe soo socon doonaan wax saameyn ugu yeelan doonaan ma jirto waxaad hubaara inay riyoodeen erey baa jira la yiraahdo daydreamer nin duhur riyooday waa golaha wasiirada xaalada ku dhex jira iyo Xasan Sheekhba maalin cad bay riyoodeen oo is yiraahdeen go'aankan baad kaga bedeli kartaan saameyn ku yeelan kara Soomaaliland wax saameyn ugu yeelan ma jiro waxay kaloo ilaawsan yihiin inay Itoobiya gobollo badan oo ka jira wadanka Soomaaliya inay Itoobiyaanku nabadooda ilaaliyaan ee Al-Shabaab ka ilaaliyaan cidda maanta ugu baahida badan leh maalinka maanta inay Itoobiya heshiis la ahaadaan waa Xasan Sheekh iyo maamulka ka jira Soomaaliya marka anaga ahaan waxba nooga ma yaalaan waxaa qurux badan inay aayahooda ka tashadaan waxaan xasuusinayaa Xasan Sheekh inuuna ku shaqaynin waxa laga soo jeediyo baraha bulshada waayo waxaad moodaa inay maaragta dareenkooda la shaqaynayo waxa social media kasoo dhex baxa ee maalin dhinac isku qaadayaan wajigabixii uu kala kulmay maalintii dhaweyd dastuurkooda wax ka bedeleen dhibaatadii wajigabixii kala kulmay baa iminkan waxa isleeyihin tallaabadeebad qaadaan waxaa kaloo qoraalkan kasoo baxay maamulka ku dhex nool xalane waxaa ka dhex muuqatay safiirkan ay saarayaan marka safaarad wadanka laga saaray waqti baa loo qabtaa nidaam iyo habraac bay leedahay taana midna may sameynin waxay haddaan sax xusuusto inay leeyihiin la tashaha la soo sameeyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda Itoobiya dee ninka may saareen mise waxay leeyihiin Itoobiyana soo eega oo Xasan Sheekh baa awooddiisii sii wiiqaysaayo uun marba meel eegeegaya wuxuu ka taaban karaa
xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xumaa tan iyo horraantii sanadkan markaasi oo Itoobiya heshiis is-afgarada ay la gaartay Soomaaliland sidoo kalena dowladda Itoobiya oonu xiriir la sameynay ayaan ilaa iyo hadda wax war ah arrintan ka soo saarin dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in marka ugu horreysa ay noo suura gasho aragtida dhinacyadaasi kala duwan aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga VOA intaan mar kale kulmi doono
halka dhigistay nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA sanad kasta 4 bisha Abriil waxaa dunida laga xusaa maalinta ka wacyigelinta miinooyinka Soomaaliya ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay ku hayaan waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka lagu haso wadooyinka ama haraadiga qarxyada ee ka haray dagaaladii sokeeye. Booliska Soomaaliyeed ayaa la qaybo u qaabilsan arrimahan. Taliyaha qaybta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, Gaashaanla dhexe Asad Cabdulla Saciid, ayaa xaruntiisa ugu waramay Jamaal Axmed Ismaan.
sidaan la hala aasaasay 2011 sawal loo aasaasay waxa ahayd hawaanka shacabki carruurta iyo haweenadii hawada booliska hawada Soomaaliyeed ee ku ciyaaraya haraadiga qarxeeda sida magdooyin oo kala hogaasho aan taageero waxaa taalo bambaafon ku ciyaaraya umarayaan in wax iska caadi ah hadda waxa ku qoran ku qarxaan gacabihii looyi beelen qaar ee dhintay sidoo kale haween waxaa loo yahay in bamba taageero aan u leysi tutiyaro bir ah ku qoraysi daah ee kowniisi ku qarxay waxyaalahaas markii la arkay ayaa sababtay in la aasaaso buliis qayb ka mid ah min baar loo aasaaso si waxyaalahaas magaalada ama dalka u aruuriyaan in u burburiyaan si ay uga tagaan dhibaatada waxyaalada ka gaarsiinayso ummadda soomaaliyeed qaasatan haweenkii carruurta waxaa lagu aasaasay 18 qofood oo buliis ah waa la tababaray hawshooda bilaabay waajibaadkooda intaasaa lagu aasaasay kadibna way tiri bateen ciidanka univers buliiska waa lagu soo diray ilaa waxay gaareen 6 tiim aqoontooda gaartay ilaa qaraxyada cabsumayska ah inay burburiyaan inay furfuraan 2011 ilaa haddana muxuu ahay tiimka ugu jiraan waxaana si aada aada u bateen gobolladii sida baydhabo kala badweyne oo kala galmudug oo kala guddaan iyo jubbaland intaba waxaa loo tababaray timam oo qaraxyadaasi ka hortagaan si waxyaalo u gaarsiisan ummadda soomaaliyeed halkan oo ah qaybta mubaarak buliiska ee tariskeedu yahay magaalada muqdisho waxaa aasaasnay ilaa 6 tiim oo sawir oo shay ka hortagayaan qaraxyada intiisa kala duwan kuwa ka cabsameysa ahaada iyo kuwa warshad soo saaraan hata waxaa loo jeedaa kuwa warshad soo saaraan waxaa loo jeeda waxay tahay kuwa miinada warshad soo saaraan loogu talagalay ardaygii dadka ka shaqayn karnaa oo furfuri karnaa oo kuduu karnaa sidoo kale kuwa gacan lagu sameeyo kala oo hadda magaalada inta badan ku qarax kacaan sidoo kale waa burburinaa oo waa furfurnaa sidoo kale waxaa magaalada kasoo aroorinaa sida hoogayaasha bal madaafiya dunka kasoo aroornay burburinka waana sii burburinaa qaxayna intaas dhan waxaa sameynaynaa waxaanu nahnay ka hortagga qaraxyada annagoo asalkeedu yahay inaan waajibkeedu yahay inaan badbaadino ilaaha badbaadalaha ummadda soomaaliyeed si waxyaalo ugu gaarsiinaysan sidoo kale waxaan leenahay qayb eeya oo qoriyo qiyaasa ka shaqeeyaan ilboorka degeda isahal ka shaqeeyaan iyo bulshada banaanka sida baabuurta waaweyn magaalada soo galayso ayay baaa i baabuurta laga shakiyo intaba kubaa waxaa kaloo sameynaa waxay tahay kaale aada loogu shakiyo kala anaga ma aano sidoo kale eeyahan si aan u xaqiijino in gaarigaas uu saaran yahay qaraxyo iyo waxyaalaha badan xaqiiqdii shaqada ahayna waa shaqo aad iyo aada u dhib badan waayo waxaa leeyahay muxuu ahay inaad soo noqoto dablamo umada qarax fulayso qalo qaldaa ma qaldo badanaa dadka dhahaan xaqiiqdii haddii waxyaala aan kala hadlo intii laba dhaawac way jiraa igoo furfurayaan ummadda soomaali badanaa wax ku gaaday sidoo kale afarna naga dhinteen iyagoo furfurayaan miino ama qarax gacanta u sameeya
oo askarta ka tirsanaan
sababta buliiska iyadoo daariqa xaysu buuxina kufuray ku dhex jiraan qaybna u guuleysteen qaybta kalena ay kugu raacday oo midkoodii waxa wali waaya way jiraan iyagoo gudinaya waajibaadka qaraankooda waxaa u maleynaa intaas
waa tahay tali marka dhinaca kale la fiiriyo markii la aasaasay qaybtan oo aada sheegtay in ujeedku yahay in dadka laga badbaadiyo waxyaabaha haraadiga qaraxyada wax isbedela ah muddooyinka sanadahaas ilaa 2011 ilaayo hadda ma darenteen oo wacyiga bulshadu intee buu gaarsiisan yahay hadda
wallaahi xaqiiqdii uu gaarsiisan yahay waxaa dhihi karnaa awalka hore bulshada soomaaliyeed meesha kusoo wacayn meesha kala gadanaynin waxaa si ay ogyihiin waxyaalaha ka kooban tahay iyo qaabkii ogyihiin meesha kala kadib marka wacyigelin aan sameyn degmooyinka kala duwan ee magaalada reer muqdisho ku taala waxyaalgelin ka sameynay sawiradii aan tusinay aan lahnaa waxa iska jira nooca daarata ka fogaada intaas xataa waxaan baraynaa xataa intermetr ay ka fogaanayna hata waan barayna maxaa yeelay haddii aad waxyaalgelin sameyso oo haddana aada barin intermetr laga fogaanaya waxa uu maada sameyn sababta waxaa laga yaabaa 10 metr inay ka fogaada wixii hadda qarxaana dhibaatada weli meeshay taala oo way gaarsiisaysaa
adiyo masin kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaan la dhaxay Asad Abdullah Saciid oo uu warramayay Jamaal Axmed Usmaan halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Britain ayaa ugu baaqday Israa'iil inay si degdeg ah u baadho duqeyntii lagu dilay 7 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee ka dhacday Gaza. Hadalka Britain ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhiso carada caalamiga ah ee arintan ka dhalatay. 3 ka mid ah shaqaalaha dhintay ayaa u dhashay Britain. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Abdikariim Abdulxakiin Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
Meedadka howlwadeenadaasi gargaarka ee lagu dilay duqeynta Israa'iil ayaa Arbacadii laga soo saaray marinka qasa iyadoo la soo mariyay marinka Rafah ee u gudba Masar. Maalintii Isniintii ayaa gantaallo ay ku habsadeen kolonyo gaadiid oo ay isticmaalayeen ururka samafalka ka shaqeeya Wall Central Kitchen. 3 ka mid ah dadkaasi dhintay ayaa ahaa muwaatiniin u dhashay Britain, kuwaas oo kala ahaa John Chapman oo 7 jir ah, James Kirby oo isaguna ahaa 7 jir, iyo weliba James Henderson oo isaguna ahaa 3 jir. Ra'iisul Wasaaraha Britain Rishi Sunak oo 4 warfidiyeenada la hadlaya ayaa yidhi
the situation is increasingly intolerable and what we urgently need to see is a thorough transparent investigation.
Xaaladdu waa mid sii kordhisa oo aan loo dul qaadan karin. Waxaan si degdeg ah ugu baahanahay inaan aragno waa baaritaan daah furan oo lagu sameeyo wixii dhacay iyo sidoo kale kororka xadiga gargaarka ee gaaraya Gaza. Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa diiday baaqyada mucaaradka ee ahaa in laga fiirsado joojinta hubka laga iibiyay Israa'iil. 3 ka mid ah dadkii halkaasi ee wax ku noqday ee u dhashay Britain ayaa ka shaqeynaya ammaanka kooxdana Wall Central Kitchen, iyagoo u hawlgalaya amaba u shaqeynaya shirkadda Solace Global. Matthew Hardin waxa uu ka tirsan yahay shirkaddan, waxaana uu yidhi
we have looked very closely already at everything that preceded and went on after the incident.
Waxa si dhow u eegaynay wax kasta oo ka horreeyay isla markaana dhacay kadib dhacdada. Waxaan si buuxda ugu qanacsanahay in dhammaan tallaabooyin kasta si sax ah loo qaaday loona fuliyay. Dadka kale wax ku noqday ayaa waxaa ka mid ahaa darawalkii kooxdan oo u dhashay Falastiin, iyo ay wehelinayeen dad u dhashay Australia iyo Poland iyo weliba muwaadin haystay dhalashada dalalka Mareykanka iyo Kanada. Dowladahooda ayaa ku baaqay in baaritaan degdega lagu sameeyo. Israa'iil ayaa iyaduna 4 sheegtay inaanay ku talagelin inay beegsato shaqaalaha gargaarka. Taliyaha ciidamada difaaca Israa'iil Hirsi Halevi ayaa war uu ka sii daayay telefishinka salaasadii sidan ku yidhi
it was a mistake that followed a misidentification at night.
Waxay ahayd qalad daba socday in si qaldan loo aqoonsaday habeennimadii iyadoo dagaal lagu jiro. Xaalad kastoo adag may ahayn inay dhacdo. Ururka xuquuqda aadamaha iyo Human Rights Watch ayaa iyaguna diiday sharaxaadaasi Arbacadii. Umar Shakir waa gaasimaha ururkan u qaabilsan Israa'iil iyo Falastiin.
Israel's deadly attack on World Central Kitchen aid workers in Gaza displays the characteristics of a precision airstrike.
Weerarkii dhimashada lahaa ee Israa'iil ay ku qaaday World Central Kitchen ee Gaza waxa uu muujinayaa dabeecadaha saxda ah ee duqeynta, taasoo muujinaysa in militariga Israa'iil ay doonayeen inay duqeeyaan baabuurta. Wall Central Kitchen waxa ay iskaashi kala sameysay isuduwiddii ay waday iyo weliba dhaqdhaqaaqeedii xukuumadda Israa'iil. Gaadiidkooda ayaa si cad loo calaamadsaday, xukuumadda Israa'iilna waa ogtahay tani ma aha dhacdo gooni ah. Kooxda Wall Central Kitchen ayaa kisay howlihii ay ka waday Qasa. Aasaaseheeda ayaa sheegay in weerarku ahaa natiijada tooska ah ee siyaasadda ku cadaadisay gargaarka bini'aadamnimo heer quus ah. Inkastoo ay jiraan eedeymo baahsan oo ka imanaya hay-adaha gargaarka oo ah in Israa'iil ay xanibayso gargaarka u socda Qasa, ayaa Israa'iil dhinaceeda beenisay inay xanibayso gargaarka isla markaana ay u riixday dibadhacyadaasi dhinaca Xamaas oo ay ku eedeysay inay cisbitaalada iyo weliba xarumaha gargaarka u adeegsato saldhigga ciidan. Xamaas ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay sheegashadaasi isla markaana sheegtay in Israa'iil ay gaajada u adeegsanayso sidii hubka dagaalka oo kale.
Aadayu maasanhi Cabdixakiim Shirwac inoo la socodsiinay warbixintii wariyaha V O A da Henry Ridgewell kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Halka dul nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Ciidamo ka socda dalalka Chad iyo Cameroon ayaa sii daayay dad rayid ah oo la afduubay loona afduubay madax furasho. saraakiisha militariga Cameroon iyo Chad ayaa sheegay in tirada dadka rayidka ee la afduubayo ama la jirdilayo ay soo badanayso. Mooki Edwin Kinzeke ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Yaoundé. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Militariga dalka Cameroon ayaa talaadadii sheegay inay heleen 5 qof oo ka tirsan ciidamada dawladda Chad, kuwaasi oo ku jira 14 sano jir ah iyo 4 dhalinyaro ah oo da'doodu ay u dhaxayso 17 sano jir iyo 24 sano jir. 5 qof ee rayidka oo 4 la soo gudbiyay loona soo gudbiyay xafiiska gudoomiyaha gobolka Waqooyiga Fog ee Cameroon ayaa ahaa la heystayaal la sii daayay, sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Cameroon. Waxaa kale oo ay sheegeen in raggan la afduubtay sanadkan tuulooyin ku xeerana laga afduubtay magaalada la yiraahdo Koseri iyo sidoo kale magaalada kale ee Logane Birni oo ah laba magaalo oo ku yaala xuduudda dalka Chad oo la wadaaga dalka Cameroon. Victor Bowker oo isagu ah 24 sano jir ayaa ka mid ah la heystayaashii hore ee la sii daayay.
La nuit, on enseigne avec la scène au pion d'or et le jour, il nous enseigne le
waxa uu sheegay in rag aad u hubaysan ay habeen walbaba katiinad uga xiri jireen lugaha, maalinkiina ay gacmaha ka xirxiri jireen oo xarga ay ku xiri jireen. Wuxuu sheegay in si joogto ah loo jirdili jiray, isla markaasina la siin jiray hal cunto oo keli ah maalinkii 7 maalmood oo ay ku jireen gacanta la heystayaasha. Poker ayaa waxa uu sheegay in afduubayaashu ay si joogto ah ugu qasbi jireen 35 maxbuus oo ay ku jiraan 7 dumar ah inay u guuraan deegaanada kala duwan ee ku yaala xadka labada dal ee Cameroon iyo Chad, si ay markaasi uga fogaadaan ciidamada dawladda ee isku dayaya inay ayaga soo baadi goobaan. Waxaa kale oo uu sheegay in la heystayaasha qoysaskooda ay lacag madax furasho ah ka bixiyaan dadkooda kuna dayacan yihiin duurka. Wuxuu sheegay in ragga hubaysan ay wakiilo leeyihiin, kuwaasi oo lacagaha madax furashada ka soo aruuriya magaalooyinka iyo tuulooyinka xuduudaha. 7 hore Chad waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay weerar ku qaadeen tuulooyinka xuduudaha, gaar ahaan deegaanada Mayekebi oo ku taala dhinaca bariga iyo Mayekebi dhinaca galbeedka, halkaasi oo dad 400 gaarayo ay qafaasheen kooxo hubaysan iyo mujaahidiinba ay ku sugan yihiin. Waxa ay sheegeen in ciidamadu ay soo furteen dad badan oo rayid ah, muwaadiniin reer Cameroon ana dib loogu celiyay dalkoodii, halka kuwa Chadna ay dib ula midoobeen qoysaskooda kadib markii ay heleen daryeel caafimaad.
L'armée chadienne les a reconduits.
Midjawa Bakari waa gudoomiyaha gobolka Fog ee Waqooyiga, waxa uuna sheegay inuu amar ku siiyay ciidamada xuduudda Cameroon in ay qabtaan amaba ay dilaan ragga hubaysan iyo kuwa kaleeta ee mujaahidiinta ee ku dhumaaleysanaya magaalooyinka iyo tuulooyinka halkaasi. Waxa uu sidoo kale sheegay in Cameroon ay u ogolaanayso ciidamada Chad in ay u gudbaan xadka iyagoo markaasi baacsanaya mintidiinta Boko Haram iyo burcadaasi hubaysan. Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in kacdoonka Islaamiyiintu ay ku dhinteen in ka badan 37,000 oo qof, gaar ahaana dadka reer Nigeria, iyadoo sidoo kale tan ay ku barakaceen 3 milyan oo qof.
Aday u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaasi. Halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysyadu daabaceen. Haddii ilaahay raali ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiim oo wargeys ka dayn dhammaan ee kasoo baxa dalka Britain. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa shaqaalaha gargaarka degdega ah ee Taiwan oo ku hawlan soo badbaadinta tomanaan qof oo laga cabsi qaba in ay weli ku jiraan buundooyinka hoostooda, iyada oo la xaqiijiyay ilaa 9 qof in ay iminka ku dhinteen dhul gariirkaasi.
Cabdixaafid, oo sida wargeysku daabacay, dhismayaal badan ayaa qaybo ka mid ah ay soo dumeen kadib markii dhul gariir lagu qiyaasay 7.4 qiyaasta dhul gariirka magnitudka uu ku dhuftay jasiiradda Taiwan, waxaana laga cabsi qabaa in 10 qof oo kale ay ku hoos jiraan buundooyin dumay oo iyaguna hoos mara laamiyo waaweyn. sida wargeysku daabacayna, dhul gariirkan ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 9 qof intay ilaa iyo hadda la ogyahay, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 900 qof oo kale.
Cabdixakiin, oo sida laga soo xigtay hay-adda dabdamiska ee Taiwan, dadkan ayaa ku xaniiban buundada ku taala wadada ugu khatarta badan Taiwan ee la yiraahdo Shuhu Highway oo marta goob u dhaxaysa Buuraley iyo badda. Shaqaalaha badbaadada ayaa ku hawlan sidii ay dadkaasi soo badbaadin lahaayeen, iyada oo la sheegay in 57 qof oo ku kala xanibnaa buundooyin kale oo dalka ku yaala la soo badbaadiyey. Dhulgariirkan oo ah kii ugu weynaa ee ka dhaca jasiiradda Taiwan muddo 25 sannadood ah ayaa waxaa ka dhashay digniino tsunami ah jasiiradda Taiwan iyo wadamada dariska la ah.
Cabdixaafid wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha dalka Zimbabwe oo ku dhawaaqay masiibo qaran kadib abaar baahsan oo dalkaasi ku habsatay. Sida wargeysku daabacayna, madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa sheegay in dalku u baahan yahay gargaar dhan $2 billion si loogu caawiyo malaayiin qof oo gaajo la soo diristay. Sida wargeysku tibaaxayna, abaartaasi ba'an ayaa dhibaato ku haysa guud ahaanba koonfurta qaaradda Afrika.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay, madaxweynaha Zimbabwe ayaa sheegay inaanay ahayn in qof reer Zimbabwe ahay u dhinto gaajo, isaga oo ka hadlaya shir jaraa'id oo uu qabtay ayaanu kaga dhawaaqay masiibo qaran sababa la xiriira roobkii oo aada ugu yaraaday dalkaasi. 2.7 million oo qof ayaan haysan cunto ku filan oo ay cunaan. Qamadidii waddankaasi ka soo go'day sanadkan ayaa ku filan oo keliya kala badh dadweynaha Zimbabwe. Cimilada isbedelaysa adduunka ayaana meelo badan oo ka mid ah Afrika saameyn weyn ku yeelatay, iyada oo kuleylka cadceedda ay kaymo badani ku gubteen.
Dalalka ku yaala koonfurta qaaradda Afrika waa dalkii saddexaad ee ku dhawaaqa masiibo qaran. Wadamada Malawi iyo Zambia ayaa sida wargeysku daabacay hore ugu dhawaaqay masiibo qaran oo lasoo gudboonaatay. Madaxweynaha Zimbabwe ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in galleyda oo dalka dibadda loogu dhoofinayo macnaheedu ay tahay in qiimaha galleydu kor u kacay, tan oo saameyn ku yeelatay cuntada ay helayaan dadka faqiirka oo markii horeba la daalaa dhacayay inay iibsadaan cunto nafaqo leh. Sida wargeysku daabacayna, bishii hore ayay beeraleyda leh beeraha yaryar ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP inay mar kastaba ay ku adkayd inay quudiyaan qoysaskooda kadib markii uu yaraaday dalaggii uu soo go'ayay.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabinaynaa barnaamijkeena waxyaabaha wargeysada qoreen Cabdixakiim Maxamuud Sirwa oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka faraha badan ee dalka Soomaaliya ku jira oo ay dadaal ugu jirto dowladda federaalk ee Soomaaliya sidii lagu soo saari lahaa gaar ahaan batroolka. Haddaba su-aashu waxay tahay, ma la gaaray xilligii batroolka iyo khayraadka kale ee dalka Soomaaliya gudihiisa ku jira la soo saari lahaa iyadoo ay jiraan colaado iyo ammaan darro meelaha qaarkood? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Cali Cadaawe Cabdullaahi oo madax ka ah hay-adda khayraadka batroolka iyo soo saarideeda ee ka shaqeysa AMSAS consultant, horeyna uu ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka hay-adda London Petroleum ee dalka Soomaaliya iyo meelo badan batroolka ka baartay, iyo Cabdulqaadir Xuseen Maalin Marshaale oo ah lataliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Hirshabeelle, gaar ahaana xiriirka caalamiga iyo iskaashiga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Xuseen Maalin Marshaale.
Yaasiin, aad iyo aad baa loogu baahan yahay shidaalkii Soomaaliya in lasoo saaro, sababtoo ah Soomaalida waxaa isku diray waa gaajo iyo saboolnimo. Marka waxaan qabaa haddii lasoo saaro saboolnimada iyo dagaaladan badan in ay meesha ka bixi doonto. Dagaaladan kale hadda amni darada qolooyinka argagixisadana ayagana waa laga guuleystay inta badan, oo waxa waaye galmudug 95% waxaan dhihi karaa. Maanta waxay ku noolaanaysaa nabad oo way ka saareen. Hirshabeelle ayadan waxaa rajaynayaa maalmaha soo socda ayagana inta dhiman inay sii dhammaystiri doonaan. Haddii labada gobol maamul goboleed ay ka baxaan Hirshabeelle iyo Galgaduudne, dowladda federaalka iyo ciidamadeeda kala duwan inay u ruqaansan doonaan dhanka koonfurta ah oo nabadana ay soo dhowdahay, marka in khayraadka dalka Soomaaliya ay ummadda gaajo kaga dhintaan, gobolkana ay nagala nooladaan inta nagu hareersan.
Dr. Cali Cadaawe Cabdullaahi,
Soomaaliya maanta uma malaynayo inay taagan tahay waqtigii shidaalka lasoo saari lahaa, sababtoo ah wax lagu heshiiyey maba jirto marka ugu horreysa. Waxaa ugu darneed waxa weeye constitutionkii wiigii lasoo dhaafay si gurxan loo gudbiyey oo la farafareeyey, oo uma malaynayo inuu shaqayn doono. ومدة كوادة مدة لبعض وحوي أمن حماد وضن كتير له مدة صدحنا وحوي كوربشن كي مسخ ماسق الدولة إلى رقاق العالهاي صادقوا ورقبتان شركتها ما نشوف شدال كصوص على دونك أنا واحد مشوق إنشر شركة لندن بتروليوم يلتمب بتروليوم بايس بريزنت بنكها الأفريقية من دول دون بعند كبار جدا شلال كل يعني أقول ماشي بحلقة صوص عالي شركات دونك حوك على بحنا صدح نمن اللي جرا جونيورز إندبندنس إيميجرز شركات يرير أو جونيورز أو يكو وضمها نبي الجريدة كتيرين هذا أو وحكة صوص عارة أو ريسك قاطع شركاتها موين إن كوي مالان وعبين كحلو التقي مركز صومالي نبي الجلي حماده كتير عن ذرادد بنلو أقوي ما نكرين تحسن وحوي ريسك قاعد وفر بلام
ee mashaale xaaladda isla soo ashi baan ku waydiinayaa dalku maanta ku sugan yahay ee khayraadkan sidee lagu soo saari karaa iyadoo ay dalku uusan wali ahayn dal degan qaran gobolada hadda adigu aad la taliyaha ka tahay irshabeelle meelo badan oo ay dagaalka socdaa
waxa waye horta constitution-ka uu ku dhawaajiyay saaxibkay waxa waye constitution-ka waa elements-ka kaliya oo maanta lagu soo saari karo mar waliba inaan ku jirno draft waye iyo looma dhama iyo maaragtay qabiq qoraaleed waye معها إن يعني مسؤوليت معها ماذا حوينها وحا أحل ساري إنو دمشترو بارلمان كيس بارلمان كانوا يحكي كوبيين مامو قولي جدا بودلان هاهاتو قلمتك هاهاتو هرشبال هاهاتو جبلان هاهاتو مركا صومالي وحا الرباء إن وناق يهور مر هورو لصع دموغي مرور بإن فرقاها لسقبصدو معها مركا قيرات كنا كدني مرنا معها مركا وحاوي مدام كونستوشن كلميل مريي oo resource kana qaybsigeeda taa macna weyn ma aha horta gormey wax la qaybsada markii wax la soo saaro ayaa wax la qaybsada horta constitution ku wono dhamaaday ilaah baan ku shukrineyna horaan loo soconaya waxa waaye waxa doorashadan way iimaaneysa oo waxa waaye doorasho oo hal iyo codna way iimaaneysa maadaama madaxweynaha uu ku guuleystay number 1 oo san corruption dalka Soomaaliya ka jira ama federaalka waxa number 1 ku ah in beesha caalamka international monetary fund iyo world bank iyo caalamka identity ka afiyeen waxay ugu afiyeen wax kale ma aha waa outstanding system ka oo management iga ay wax u sameeyaan waa scale 10 out of 10 marka taa xigta qeyraadka iyadana marka waxa weey research badan baa la sameeyay shirkadihii oo oilka ku mashquulsanaa iyo wasaaradii petroleumka waxay soo saareen hadda in dhawaan shirkado la siiyay inay soo saaraan marka qeyraadkaas in Soomaali waxa kali ay ku heshiin karaan qeyraadkaas
aqaabka horta loo galay heshiisyadaba aad u foolxun sababtoo ah waxaa la yiri sarar ma galmatay suuq baa gadma haddaad suuq kharriban gasho waxay wax kaa gadmaya ma jiraan Soomaaliya qaabka loo maray heshiiska la gashay shirkadda Coastline la yiraahdo aad bay u foolxun tahay waxaan ugu foolxun tahay waxa weeye marka qaabka loo suubiyo horta inay dad kala tashadaan baa waxa la suubiyaa wax loo yaqaano bidding rounds la suubiyaa shirkadaha loo yeeraa iyaga la tartansiya mid kale oo meesha jirta waxa weeye sharciyan shirkado waxa jiri jiray force majeure declare gareeyay shirkadahaas waa shirkado multinationals oo waaweyn sida Chevron iyo maxaa la dhahaa BP kamid yihiin shirkadahaas weli hantidii wadanka ku lahayn waa leeyihiin laakiin waxay soo noqon karaan kaliya waqtigii Soomaaliya ay nabad noqoto aan soo noqon dowladda federaalka ah dowladda federaalka san warq bin xildhibaanada lagu leeyahay maanta waxay ansixiyeen constitution nima la soo doortay maaha nin constitution le ma laha baarlamaan aan dadkii soo dooran in la yiraahdo constitutionka ka hadla waa arrin kale oo qallifan marka taasa kharriban constitutionka hadduu kharriban yahayna petroleum loogan waa sii kharribnaanaya petrol loo gaadho kharmaadan waxa weesii wax lagu heshiinaa waa askaaneysa lacagta soo gashan oo ma maraynayo si fiican loo maareen doono waxa weeye boobka maanta jira 10 jibaarka ka sii darnaanaysa
marshaale isla su'aasha da ku weydiiyo qaabka lagu soo saari karo shidaalka iyadoo laga taxadarayo shirkadihii la yaqaanay hore sidii ay hawsha ku wadi lahayeen iyo kuwa junior ama urdana oo aan khibrad u lahayn si looga hortago muxuu yahay halku
halka wuxuu yahay horta Soomaaliya shidaalkeeda hadda musa ifbixin oo wuxuu soo bilaawday 1940 marka aniga waxaan qabaa dawladda waa inaan ku kalsoonaana baarlamaan baa jira oo caalamku aqoonsan yahay dawladaha federaalka hoos yimaada dhan baa usoo dirsaday hadda wiilka soo dirsatay ama aqoonyahanka usoo dirsatay federaalka hadduu go-aan kuu qaadan karin maxaa ugu soo diraysaa berigii hore marka waa inaad ku kalsoonaataa ninka xildhibaanka ku ah haddana marka batroolka laga hadlayo shirkadaha bidka lagu siiyo waa international standard دولدنا ودولد أو internationally هذا accepted آه مركا بيدس كأي سمسان وحوص مسي شركة كل دوبن وحنا كقول استين هذا سيدان شيكو كم قلي شل iyo turkiga marka labada saad loo kala qaybiyay shidaalka hadduu soo baxanay waxaan u maleynaa walaalkay Cali iyo dadka kale oo hadda oo constitution ka hoogaa wax yar ka qaba inay maaragtay ka bixi doonaan cudurrada ku jiraan rajayna
Dr. Cali Adawe
weli maarag meel Soomaaliya building ground ay qabteen waxaan waa wax international standard shirkadahan ay ka qayb galaan weli maan arag wasaaradda soo baxay ma jirto meel uu kulmeeyna weli kama warhayo xal ma jiro illa horta xal siyaasadeed hadaan leeyin xal qaal la ma heli karo taas ah waa la marka nimanka siyaasadda ku jira waxa muhiim ah marka ugu horeeyso war xaaladda balbahasha miiska saara dhulka dhiga baashan hal qof iska ma lahan waashan Soomaaliba u dhaxeysa marka aniga waxa iga tala waxa weeye war baashan halo dad tasado patroolkana uma maleenayo waxa weeye waa fiicnaan leh in la soo saaro oo dadka patrool kaliya ma macdan badan ba Soomaali ku jirta laakiin qaabkii loo maray la waxay u baahan tahay arin wada go'gol ah
aad ayaad maatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdul Qadir Hussein Maalin oo mashaar loo yaqaan oo la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ee xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga iyo Dr. Cali Adawe Abdullahi oo isaguna walaalka shirkadda Amsas Consultant oo ah shirkad petroolka Baaritaanka ku sameysa doodii gaabna intahay loo joogto inteen markaa wada kulmi doono hadii Ilaahay raali karo wasaayo tabagal
markana dhigistay ku soo dhawaada mid ka mid ah hasaan ku taaganay
Ilaahi jari sujuri ayusnaato aada wa hakse gamayno aada samii al basiro sir ya alib al usuri Ilaahi jari sujuri ayusnaato aadan wax ku seeganayno aada sami al basiro sid ila aadi banuk suri aada bisha soo nasiyo nagu simi min cada badan nagu sugay aadan sacabada ku hoos digne waxaan ku su'aalanayno Subhanu nagaji Aada bish su nasiyo nagu simi Nim'ada badan nogu subay Aadan sa'abada kuhus digine Waxan kusu alanayno Subhanu nagaji way socotay asagootine waa amal siro waa saaxiibi iyo saafi aakhire yene seegine soo ramadaan way socotay asagootine waa amal siro waa saaxiibi ya saati akhire in sayyidi soma suuganahay wixii dambi aan samaynay
حبونك سامحو سكرات الموت كيوس وأشنا عن غلب
سايد كاسي أيام كسوغب قبلنا بهين تيني دعديد وسي توصيل إنكي من سي لانتاف سومالي في ويو ويتاني خلاف دنبه واردامان لانتاف سومالي في ويو ويو لساسيو نبت كليو
ويحيد بيان سميني تابونك سامحو ساكارات موكيو سوء أشنا حنغو ديبين هذا